Jesu namara mamin chena. Binne bidambona linyi ngli loruma. Po wanjana pshikin denye. Kapitangana baka banchana opochano. La nibiyabora denche ka opochanchalo bagirigele ni. Po wanjana kukuno odampo. La yonu bidangu ochuama. Po wanjana mumo dente biyam fodamba. Po wanjana mumo dente biyam pidamba. Onya kutambi ka opochanchalo da achua. Bukuli denche umefirisa mu gidwani kuguani. Bidanta ka opochanchalo ya achua bukuli pundi giyole no. Ama biyam fodamba den piyati tiyati kukumi kwa mafirisa mupo. Ama biyam pidamba na adam kubi. Oya kasiyoku bikuru damfundi. Kuna maabili angbari koni lupani. Opocha anchalo kwenina. Fimani gariban tuwo. Bikuru damfiki kitabe filisamu. Bipo wandia ya mpidamba. Kwa midangwe neke filisamu gwendi. Bidensani kibanda angkwama. Ama halka bidako na opocha anchalo damfundi. Ya bidensani kiyeli kankuli. Bidon yagle na oge kuni. Olba manchanda yele mharbo nchala. Latia yabi ni tidiero tidiero kulikaba kwa tampole. Se yabi ntuo tiyan mambebe mba kwa lankani. Fini angami dawa jesu chwa mpobi. Detuo bambuanda sanyendi bebe ye gipundo tiyan kani. Jesu bebe ntie yo afri ngura pali. Kinyala patu mbiya di gingamba. Ochuwa mjonu yabi ngingami gidawa di ba yabi. Bitiambi ba yeri.
Mitiye ni yalimbiabu nkiyali ba.
Bitiambi ba yeri.
Mini njevul chino ndokumni yabi mbani ni yabi.
Bitiambe mo bayeri
ndamba dentie Jesu ya
Bitiambe bayeri
mi kuo choke bano choyo
Bitiambe bayeri
nkubi ndambu bora
Bitiambe bayeri
njayo kuli ngolu onyomo
ama Jesu bagwayeri kukuri imo mwani mi baniba yate ke Jesu na nguri para inyane twombiare ikanko tienkani laye ikuri bakuo fantambu ogoni Abu pura le papa ni ba ya brikani ikand. Tiani mani iyula Jesu kan. Mio mani wanguri yipara. Tiani ibo itumbia rigengambi yi. Mio mani kwa wanguani ofomuwa yinini. Obatua yipo nene ya filisamu kambwendi yinini. Obatua yi kiyintuwa kaya mwoti ya niyambuama. Obagobi yi mpundo tiyankani. Dali mba ituwa nangane ngharibu hala. Ama iyangwa rotien mamle ni mamwa ni chayi. Ikampu ndotien kani langa ye. Iyagongwa ituwa mbiya reyashanu. Jesu bayeri yi. Imamwa ni miiba ni iba.